Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Poštovani slušalci, dobar dan, 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Slušate magazin na prvom i red je na početku da vam kažemo šta će to obeležiti naredna 3 sata. A danas se obeležava i značajan datum. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. U bojama Republike Srpske i Republike Srbije naravno biće početak naše emisije. Film 7000 duša reditelja Sanjina Mirića, koji živi i stvara u Pragu, osvojio je još jednu nagradu u nizu. Ovoga puta proglašen je za najbolji istorijsko-ratni film na filmskom festivalu u St. Vincentu u Italiji. Mi ćemo pričati i o ovom filmu i o tome šta je sve do sada dobio i ostvario, a sagovornica će biti književnica Jelena Ćirić iz Praga, koja se eto prvi put oprobala kao glumica. A kada pričamo o filmu, nećemo izostaviti i serije. O tome će nam danas govoriti glavni urednik dramskog i serijskog programa Naše kuće, Marko Novaković. Mnogo je zanimljivih i novih serija koje raduju naše gledaoce, pa red je da ih malo i predstavimo. A ako niste znali, i mi imamo nekog u našem radiju ko radi divnu muziku za film. Naime, film Za pedalj viša je finalista na Međunarodnom festivalu dečjih medija DITIAK-u u kategoriji za najbolji kratki film, a muziku za ovaj film radio je naš kolega Ivan Veljković, koji će biti gost u studiju. Bojana Dimković, naša današnja gošća, vodi raznovrsnu karijeru kao pijanistkinja, čembalistkinja i predavač. Trenutno je zaposlena na klavirskom odseku Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, a inače svoje koncertne aranžmane možete čuti i u Srbiji, Sloveniji, Crnoj Gori, Italiji, Irskoj, Velikoj Britaniji, Norveškoj i na Islandu. Danas ćemo pričati o nekim zaista prvi put objavljenim delima koje je radila sa svojim suprugom, baritonom Krištofom Šumanjskim. A ovako dramatično sada, kada je instrumental bar u pitanju, najavljujem i dramatičnu ekipu koja će realizovati današnju emisiju. U studiju je Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević, Nataša Mančić i Dragana Živojnović. Uživajte!
Wonder why it don't move, trying to get in. Watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face. But then this world's not always good, and nothing's real but love. Nothing's real. No money, no house, no car. we joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets slammed.
Deset časova i 12 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Praznik koji će od danas biti obeležavan svake godine u znak sećanja na Dan zastave, kada je u Prvom svetskom ratu 1918. godine probijen Solunski front, a o zajedničkom prazniku 15. septembra rukovodstvo Srbije i Republike Srpske dogovorile su se na sastanku u Beogradu krajem avgusta. Povodom praznika najvažnije beogradske ulice okićene su srpskim zastavama, a most na Adi, Brankov most, Palata Albanije, Dom Narodne skupštine i Fontana na Slaviji biće osvetljeni u bojama srpske zastave. Nekako smo sve u znaku zastava, zastavama je ukrašen i severni deo Kosovske Mitrovice, a najveće je postavljeno u centru grada na zgradi preko puta spomenika knezu Lazaru, tako piše Kosovo Online. Praznik se obeležava i u Banja Luci, odakle nas izveštava Gordana Cimeša.
Obilježavanje počinje večeras u 20 časova. Na platovu ispred hrama Hrista Spasitelja biće održana svečana akademija. U Banja Luci kažu da je važno da Republika Srpska i Srbija obilježavaju zajedničke praznike, jer je riječ o istom narodu koji poštuje iste vrijednosti. Centralni događaj je, kao što sam rekla, svečana akademija. Međutim, zbog epidemiološke situacije neće biti dozvoljeno okupljanje velikog broja građana. Ovdje je još uvijek na snazi mjera koja zabranjuje okupljanje više od 50 lica. Međutim, treba reći da se u gradu osjeti svečana atmosfera. U skladu sa nazivom praznika zastave Republike Srpske i Srbije istaknute su na zgradama svih republičkih i lokalnih institucija, ali i na ulicama ne samo Banja Luke, već i ostalih gradova u Republici Srpskoj.
Podsjetit ćemo naše slušalce da je prenos svečane akademije koja će biti održana u Banja Luci u 20 časova na drugom programu naše televizije. Ovo je svakako zgodna prilika da se podsjetimo ovog važnog datuma i sa nama istoričar Dejan Ristić. Dobar dan.
Dobar dan.
Možda da podsjetimo naše slušalce malo i da ispričamo više o samom probijanju Solunskog fronta, mada je to nemoguće, jer pretpostavljam u 5 minuta, ali nekako da obeležimo i mi ovaj značajan datum.
Naravno, sa zadovoljstvom. Dakle, pre svega radi se o jednom od najznačajnijih istorijskih datuma iz naše povesnice 20. veka i jednom od izuzetno važnih događaja iz čitave nacionalne istorije srpskog naroda. Dakle, u pitanju je 15. septembra 1918. godine, kada je nakon više od 2 godine surovih borbi koje su odnele veliki broj života, srpska vojska uspela posle više pokušaja da probije neprijateljsku liniju na Solunskom frontu i faktički počne intenzivno i ubrzano oslobađanje zemlje u Prvom svetskom ratu, koje je okončano za svega 45 dana, dakle od 15. septembra do 1. novembra 1918. godine, kada je pobjedonosna srpska vojska predvođena tada već generalom, a uskoro vojvodom Petrom Bojovićem, ušla u oslobođeni Beograd. U pitanju je datum koji je ispunjen simbolikom, snažnom simbolikom junaštva, nepatvorenog rodoljublja i spremnosti za davanje apsolutne žrtve. Apsolutna žrtva, kada to kažem, mislim na smrt. Dakle, spremnost da se pogine zarad slobode i nezavisnosti svoje domovine i sopstvenog naroda. I to je ta veličanstvena generacija koja je obeležila našu istoriju, veličanstvena generacija iz perioda između 1914. i 1918. godine, kojoj na današnji dan treba da iskažemo i zahvalnost i poštovanje iz prostog razloga što je to generacija koja je donela Srbiji slobodu krajem 1918. godine.
Nekako, evo, i ja sam u ovoj vesti koje sam pročitala primetila da se sve najvažnije ulice su okićene srpskim zastavama i to je neka, čini mi se, baš simbolika u kojoj se ogleda sve ovo.
Dakle, sam naziv praznika koji apostrofira jedinstvo, slobodu i poštovanje nacionalnih simbola jeste nešto što je dragoceno i što je dobro. Dakle, to je dobra inicijativa i istorijski potpuno utemeljena u odabiru datuma i u odabiru samog naziva praznika. I brojni evropski narodi i njihove države imaju praznike već decenijama, praznike kojim apostrofiraju slobodu, nezavisnost i poštovanje nacionalnih simbola, dakle nacionalne zastave, grba i himne, i to je nešto što treba slediti kao primer dobre evropske prakse. Dakle, ono što treba reći svakako, to je da je proboj Solunskog fronta, do koga je došlo u ranim jutarnjim satima 15. septembra 1918. godine, kulminacija oslobodilačke borbe srpskog naroda u Prvom svetskom ratu, koja je trajala 4 godine, koja je odnela stotine i stotine hiljada nedužnih ljudskih žrtava pripadnika civilnog stanovništva i naravno oružanih snaga Kraljevine Srbije. A taj rat je pored ogromnih negativnih demografskih posledica ostavio podjednako tragične posledice u smislu uništavanja privrednih i prirodnih dobara, ali takođe i kulturnog i identitetskog nasleđa. I posledica Prvog svetskog rata mi dan danas osjećamo, pre svega u demografskom smislu. I stoga je ovaj praznik, čini mi se, dobar povod, i ovaj dan je dobar povod, da se svi zajednički prisetimo svojih predaka, jer ne postoji srpska porodica koja nije imala učesnike Prvog svetskog rata bez da li su preživeli ili su, nažalost, stradali u tom ratu. Dakle, da ih se podsjetimo i da ovaj dan svake godine posvetimo njima sa zahvalnošću i poštovanjem, zato što mi se čini da je to najmanje što možemo da uradimo kao njihovi potomci, a da sa druge strane obnovimo taj osjećaj istinskog rodoljublja, istinskog patriotizma i slobodarstva i takođe da obratimo dužnu pažnju na nacionalne simbole sopstvene države i sopstvenog naroda, jer ukoliko mi to ne uradimo, ne znam ko će drugi uraditi.
Hvala vam što ste vam vi skrenuli pažnju na ove važne stvari, a ja još jednom samo da podsjetim naše slušaoce da budu večeras uz RTS drugi program gde će prenos svečane akademije koja će biti održana u Banja Luci biti uživo. Hvala još jednom. Radio Beograd 10:24, rekli smo Srbija i Republika Srpska obeležavaju danas dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. A jedan film govori takođe o hrabrosti naših vojnika. Naime, igran u dokumentarni film o stradanju Srba u austro-ugarskim logorima u Češkoj, 7000 duša, imao je televizijsku premijeru upravo na našem programu na RTS-u u junu mesecu i stradanje 90.000 srpskih zarobljenika tokom Prvog svjetskog rata u austro-ugarskim logorima na području današnje Češke pokušao je da rekonstruiše reditelj Sanjin Mirić. Moja današnja sagovornica je Jelena Ćirić, koja je književnica, ali ovoga puta u svojstvu glumice. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograda, vama u studiju naravno i jedan veliki pozdrav iz Zlatnog Praga.
Ja moram da vas pitam na samom početku, pre nego što uopšte pričamo o filmu, kako se osjećate kao glumica? Mi vas znamo kao jako dobru književnicu, pesnikinju, ali evo sada ste već i u novoj ulozi.
Hvala vam na tim komplimentima. U svakom slučaju, kada se radi o ovako jednom značajnom projektu, ovako jednom filmu sa takvom temom, da to imponuje i da mnogo znači i eto što je to može da se upiše u neku biografiju ličnu. Međutim, ono što sam ja pomenula nekoliko puta u razgovorima na ovu temu je da zaista nije bio akcenat na tim glumačkim ostvarenjima bilo koga od nas, obzirom da se tu radi naravno o glumcima na turšicima, jel? Već je to bila i prilika i na neki način obaveza nas, a naročito nas koji živimo van Srbije, da si na taj način da doprinos tom filmu. I zaista su se svi uključili u smislu pomoći i eto tog svog doprinosa ovako jednoj temi.
Jelena, da ispričamo našim slušalcima, možda onima koji nisu imali prilike da vide film, ali sigurno će to imati u nekom narednom periodu, ovaj dokumentarno igrani film zapravo osvetljava jednu malo poznatu tragediju, da kažem, među mnogim tragedijama Prvog svjetskog rata, a u pitanju su ratni vojni zarobljenici koji su zarobljeni u Češkoj.
Tako je, pa vezano za bilo koju temu uvijek postoje one stvari koje se, ili o kojima se više zna. Kada je u pitanju Prvi svjetski rat, sigurna sam da svako od nas, uključujući decu koja te kuće o tome znaju, o krfu ili o zetnjem liku, to su nekako zaista, i hvala Bogu da je tako, teme o kojima se mnogo zna i o kojima se mnogo priča. Kada se pomene taj deo, odnosno deo istorije vezane za Prvi svjetski rat u Češkoj, zaista se jako malo i skoro uopšte o tome ne zna. I to je bio jedan onako zadatak i rekla bih možda i misija svih nas koji smo se uključili, koji smo učestvovali u tom filmu, u tom projektu, da se da doprinos da se o tome jednostavno više zna. Svi festivali na kojima je do sada bio film, reći ćemo o tome malo kasnije, osim tog svog umetničkog momenta, jel, koji je bitan za svaki festival, zapravo iz našeg ugla aktera, uopšte svi koji su radili na realizaciji filma, ima pre svega taj edukativnu svrhu i edukativan karakter, a to je da se naši ljudi širom sveta i ne samo naši ljudi naravno upoznaju sa tim delom naše istorije. 7000 duša, evo ja ću preći na tu temu s obzirom da ste već onako u najavi zaista dosta toga rekli, pomenuli, je izabran za naslov filma jer je zapravo mauzolej kome u Intrihovicama, a to je jedan od logora koji se pominje u filmu, u tom mauzoleju počiva, odnosno leže ostaci, posmrtni ostaci 7100 Srba. A to je zapravo taj broj koji je ostavio živote negde, jel, van granica Srbije, odnosno u Češkoj. O tom mauzoleju se stara danas i već nekoliko godina unazad Dejan Danđelović. I s obzirom da je prvi recimo deo filma, odnosno radna verzija filma imala naslov Iza bodljikave žice, što je ukazivalo na taj život u logorima, jel? Ipak smo se odlučili za 7000 duša koji je bio onako baš simboličan.
Jeste svakako simboličan, svako ko čuje naziv filma ne osjeća se sigurno, ne mogu da kažem prijatno, ali zna o čemu se radi, a bez obzira što ste rekli da je film, da svi koji glume su na Turčici i da nekako nisu to klasični glumci i klasičan film, produkcijski, režijski film je urađen na zaista visokom nivou, a filmska priča je zapravo zasnovana na svedočenjima preživelih zarobljenika.
jeste u velikom delu i na svedočenjima odnosno potomaka preživelih zarobljenika, sa kojima je reditelj Sanjin Mirić uspeo da dođe u kontakt, i u tom smislu su neke od tih scena u filmu snimane i u Srbiji, s obzirom da je onaj igrani deo uglavnom sniman u Češkoj na tim lokacijama koje su uspele, čini mi se, da dočaraju život u logorima. Nekoliko ima tih ljudi sa kojima smo razgovarali, koji se naravno pojavljaju u samom filmu. Postoji naravno i izvod iz štampe ondašnje, štampe iz onog vremena je također koja se koristila, i to je iz raznih arhiva i u Srbiji i u Nemačkoj, ovde u Češkoj, koje su se koristile za potku, ajde da kažemo, dokumentarnog filma. A što se tiče tog igranog dela, jeste tako, zaista niko od nas nije pravi ili profesionalni glumac, i nekako nismo to zaista tako i doživljavali. Nije ovo nekakva lažna skromnost, ali zaista su se svi ljudi od onih koji su tu bili u nekom tehničkom smislu da nešto pomognu, da prevezu, da naprosto one te stvari na koje ne mislite iz tog nekog umetničkog ugla, pa do nas, eto, ajde da kažemo, glumaca, zaista su se svi uključili punog srca da to, da realizacija u ostvarenju tog filma nekako bude što lakša, i time to bilo zadovoljstvo. Onaj koji je bio zaista pravi glumac u filmu, eto, reći ću, je reditelj, poznat jugoslovenski, jel, reditelj Lordan Zafranović, koji je ovoga puta bio u stvari glumac, igrao je lik jednog, odnosno predstavio lik jednog lekara. I zaista, eto, kad to su neki naši utisci kada smo bili na tom snimanju, kada se sve to dešavalo, vidna je razlika njega, koji je zaista filmski radnik, bez obzira što je reditelj, i nas koji smo tu onako amateri na tuštici, ali svi smo imali jedno veliko zadovoljstvo pri samom snimanju i stvaranju tog filma. Naravno, ne bih volao da zaboravim da spomenem Tihu Stanića, Tihomira Stanića, naše glumice, koji je u ovom filmu narator. U stvari nas on vodi kroz ceo film, njegov glas se čuje kroz ceo film. I takođe ljudi kojima smo se obratili, a koji su poznati našoj javnosti, Sanja Ilić, Balkanika, Bora Dugić, koji su nam ustupili neke svoje melodije za film, Tiha Stanić, uopšte ljudi sa kojima smo došli u kontakt i eto, zatražili neku pomoć ili nekakav njihov doprinos u tom trenutku, su zaista bili maksimalno otvoreni za taj tip saradnje i za to da budu deo na neki način tog filma.
Rekli smo da je nekoliko, da kažem, priče ispričano u ovom filmu. Da li možda malo da uvedemo naše slušalce u neku od tih priča, ili nešto da kažemo o čemu je sve bilo reči? I šta je sve ovo zapravo obrađeno u filmu?
Pa u svakom slučaju taj jedan širi kadar, ajde da tako kažemo, koji prati život u tim uslovima, odnosno neuslovima logorskog života, je ono što je, ne može da se previdi, ali nekako svaka od tih nekih ličnih priča koje se u okviru tog velikog jednog rama pojavljuju, čini mi se, nije dovoljno autentična da prekrije ono što je zaista tema filma, a to je stradanje tih naših zarobljenika. O toj nekoj mojoj ulozi, kad pričam u tom smislu, ja sam igrala, u stvari probala da predstavim lik jedne Čehinje, Klare Linhart, čiji je muž zapravo poginuo u Srbiji, i koja se sada, jel, probajući da se postara i da zbrine svoju decu koja su ostala nakon smrti njenog muža i svoju porodicu, počinje da radi u stvari u tom logoru. I sada onako tu je u nekim momentima vidan i taj njen odnos prema zarobljenicima, uglavnom indiferentan, jer je ona tu, eto, da bi zaradila nešto da prehrani porodicu. U jednom trenutku se tu javlja onako neka iskrica. To je zaista tako suptilno uspio da provuče reditelj Sanjin Mirić, gde se tek onako u nekoj naznaci pojavljuje simpatija prema jednom od tih zarobljenika, recimo, ali sve je to zaista onako u naznakama. To je taj neki, ajde da kažemo, i emotivni moment u toj ličnoj priči. Lekar koga igra Lordan Zafranović, koji je između ostalog bio i logorski fotograf, odnosno iz hobija se bavio fotografijom, i čije su fotografije zapravo takođe dosta govorile o životu u logoru, o
sve ono što je uspio da zabeleži u trenucima kada se nije bavio, jel, kada nije radio kao lekar. To su onako ti momenti koji čini mi se oživljavaju celu tu priču i koji daju taj neki životni moment u celoj toj zaista tmurnoj atmosferi.
Sve ovo prepoznato i u svetu, film je zaista osvojio mnogo nagrada do sada.
Pa jeste, prijavljen je na brojne festivale, osim ovoga što ću sada pomenuti, u zvaničnoj selekciji potvrđeno na još 6 festivala, ali okom potom, ali ono što su, recimo, zaista velike, velike potvrde za to što smo radili zaista vredi, jesu nagrada u Parizu za najbolji dokumentarni film, zatim nagrada u Italiji, ovo što ste pomenuli, najbolji istorijsko-ratni film, takođe nagrada reditelju za najbolji prvi dokumentarni film tog reditelja. Zatim u Americi na dva festivala dobio specijalna priznanja, na Evropskom filmskom festivalu u Moskvi bio jedan od 5 finalista, tako da su to zaista, zaista stvari koje koliko god da bežite od tog nekog aplauz momenta, a to nekako vuče udaljavanje od same teme, zaista niko ne može da ostane imun na to i naravno da su nagrade u tom smislu bitne, da dobijete potvrdu da to zaista vredi, da je to urađeno onako kako treba i da će naravno, eto, nadam se imati pre svega taj edukativni moment i tu edukativnu svrhu s obzirom na to koliko je ta tema i stradanje naših ljudi iz vreme Prvog svjetskog rata, a na teritoriji današnje Češke nepoznato.
Hvala vam što ste približili film našim slušalcima. Ja prosto ne mogu za kraj da vas ne pitam da li nešto novo pišete i šta ima zanimljivo na tom polju. Ja sam sigurna da se nećete okrenuti baš samo glumi, jer mi bismo bili mnogo tužni zbog toga.
Ne, uvek su ovakvi iskorak, kad se napravi iskorak ovog tipa, naravno nešto što nije naše polje, je stvarno veliko zadovoljstvo, onako možda i osveži to što do tada radite. Zbog čitave ove situacije, naravno na svetskom nivou sa koronom, nekako smo i na širem i na užem planu i svako nas u svojim nekim planovima ometeni i ta knjiga moja četvrta, autorska knjiga koja je trebala da izađe, odnosno da bude objavljena još prošle godine, sve to nekako se usporilo. Ja se iskreno nadam, eto, da ne ugasim opet svoje planove, iskreno se nadam da će do kraja godine biti. Knjiga je imala i radni naziv, mislim da će to i ostati naziv knjige Dragi moj gospodine. Vrlo je slična tema ovim pesmama koje se nalaze u prve tri knjige. I ono što je meni veliko zadovoljstvo, ako se ne pričamo napred, ali to je što je upravo Lordan Zafranović, koji je moj sugrađanin ovde u Pragu, dao mišljenje za tu knjigu, odnosno mišljenje o pesmama, i to ne u vidu onako klasične recenzije, već u vidu jednog našeg razgovora koji će tako biti predstavljen u knjizi, a ilustracije, jer se ovo trudim nekako da te spojim, taj likovni i taj poetski moment. Crteže koji će biti u knjizi su crteže koje je radio Momo Kapor, a za koje sam dobila pravo od gospođe Vije Kapor i veliko je zaista zadovoljstvo i prosto to su tako neke stvari koje ne mogu da ne pričam unapred.
I treba da pričate, zašto da ne, a ja se nadam da ćete pričati kad dođe vreme i opet za naš program. Očekujemo tu knjigu do kraja godine, radujemo se unapred i hvala vam na ovom uključenju i što ste pričali našim slušalcima u jednoj malo drugačijoj temi.
Hvala vama, naročito na prilici da ste van Srbije priča nešto o Srbiji.
See, was back in the dark. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, ćurići narezak Tisakop, 400 grama, 149,99. Kupovinom 2, treći dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Ostajemo mi dalje nekako u domenu filma, ali malo sad na drugačiji način. Germano Ajmenda je najznačajniji savremeni pisac Zelenortskih ostrva. Dobitnik je mnogih književnih nagrada, njegova dela se adaptiraju za pozorišnu scenu, a Testament na Mosena de Silve je doživao i filmsku adaptaciju i svoju nagradu na najvećem brazilskom filmskom festivalu u Gramadu. Ovu knjigu čitamo sada i na srpskom jeziku i kroz autentični humor i satiru, ironiju i sarkazam Germano Ajmende upoznajemo lice i nalične života u njegovoj domovini. O tome nam priča Svetlana Mladenović.
Život je gola žena opružena na krevetu, pročitao je negde gospodina Pumoseno da Silva i tu tvrdnju prihvatio kao neporecivu istinu, zbog koje je imao užasan strah da ne ispadne impotentan pred ženom. Tu najdublju tajnu svog života otkrio je tek svojim testamentom, sažetim 10 godina pred smrt i na 387 strana. Priznao je da je roditelj jednog devojčeta i da će nezahvalnog nećaka razočarati, jer će njemu pripasti tek deo kolača za koji je trljajući ruke mislio da je ceo za njega. Ali nije da se nije imalo šta deliti. Na Pumoseno je procenio da njegovo bogatstvo doseže 67.380.547 eskuza i 70 centava. Čitanje zapečaćenog testamenta gospodina Napumosena da Silve Arauža trajalo je čitavo popodne. Stigavši do 150. stranice, beležnik je izjavio da je već umoran i zatražio čašu vode. Ispijajući malene gutljaje, dodao je kako je pokojnik, misleći da piše testament, u stvari napisao memoare. Vesna Stamenković.
Knjiga počinje otvaranjem testamenta jednog uglednog, uzornog građanina koji je živeo primerenim životom prema mišljenju svih koji su ga poznavali, bio je pravi svetac i tako jedan asketa, ustavljenik. Međutim, ostavio je testament i taj testament je, pored nekih neočekivanih obrta po pitanju toga ko će šta naslediti od njegove nemale imovine, doneti veoma iscrpan izveštaj o tome šta je sve on imao i kako je on sve to stekao, i na jedan veoma zanimljiv način, odmotavanjem filma natrag, mi ćemo videti kakav je život on zaista živeo i šta je to sve što o njemu nisu znali čak ni oni koji su mu bili najbliži.
Ko bi još pomislio da je taj ozbiljni čovek sa nosem u knjigama, član gradskog veća sa ambicijom da postane njegov predsednik, u stanju da zaskoči čistačicu na kancelarijskom stolu. U testamentu je izjavio kako njegova ćerka duguje svoje postojanje zelenoj suknji svoje majke, koju mu je odmah došlo da zadigne čim ju je ugledao preko pisaćeg stola.
Ona nije znala da je, znači on je znao da je otac, ali ona nije znala da je on otac sve dok nije nešto nasledila odjedanput iz nebuha. Njen odnos prema njemu, njeno saznavanje, u stvari njena radoznalost da sazna više o tom čoveku i o njegove prošlosti, ta radoznalost je upravo ta koja dovodi do razmotavanja ove knjige.
Marija da Grasi je preuzela na sebe da prevrne nebo i zemlju kako bi otkrila gde je velika ljubav njenog oca. Adelija, koja je bila glavna tema 5 ispisanih školskih svezaka i još mnogo nepovezanih stranica u rukopisu, a koje je po testamentu trebalo da pripadne samo knjiga Samoća Antonija Nobrea. Iako je bilo jasno da je Adelija još samo jedna od ljubavnica toga probisveta, na radio stanici Glas San Vincentea je 6 dana, 3 puta dnevno išao oglas o tome kako je uvaženi, blaženo počivši na Pumoseno da Silva, gospođi Adeliji zaveštao vrednu uspomenu, ali ona se nije javila. Marija da Grasi je bila gotovo ubeđena da je Adelija postojala samo u starčevoj mašti i da pomisli da je sve u trećoj knjizi izmišljeno, da njen otac nije tvrdio da je nakon povratka sa jednog putovanja shvatio da život može da bude više od brige o novcu i počeo da se bavi amaterskom fotografijom, slikanjem pejzaža, a u kući je bilo tih slika. I konačno je pred kraj života shvatio da je promašio svoj pravi životni poziv, a to je da bude pisac. Zanimao se gospodina Pumoseno i za hinduističku filozofiju, okušao se kao član gradskog veća, ali nije hteo da bude samo pojedinac koji je služio da se popuni broj, da aplaudira i klima glavom. Posvetio se proučavanju lokalnih tradicija i zaprepastio se, saznavši da koncept grada potiče još iz vremena Rimljana. Tako je i on zamišljao svoj mandat, otvaranje puteva, popločavanje ulica, opšta gradska čistoća, zabrana besposličarenja, davanje milostinje siromašnima, podrška nezaposlenima, ulepšavanje grada statuama najistaknutijih građana. O tome je ispisao stranice i stranice, da uputstva i ostavio fondove. U njegovom testamentu je pisalo i da se svake subote suma od 100 eskuda podeli siromašnima koji pokucaju na njegova vrata i da se pošalje 300 eskuda ljudima čija imena su navedena u njegovom spisku. Nikada nije zaboravio da je on samo jedan siromah sa San Nikolaua, čiju sudbinu su promenili kišobrani, stvar gotovo nepotrebna na Zelenortskim ostrvima, a on je čak i na naslovnoj stranici ove knjige.
Ali upravo su kišobrani, to je jedna zabuna sa kišobranima, imali najveći uticaj na poslovni život gospodina Napomosena i taj kišobran je tu s razlogom.
Bez sumnje su postojala dva Napomosena, jedan pre, a drugi posle Amerike. Nečaku se više sviđa onaj stari pre no što je otišao u Ameriku, ali ta čudna zemlja u kojoj ništa ne traje večno i ono što ne služi svoje svrsi brzo se menja novim vrednim i boljim, postala je opsesija gospodina da Silve.
On je u nekom trenutku bio veoma zaljubljen u Ameriku, ali više je to, ja ne vidim to toliko politički koliko kao zaljubljenost u inovaciji. On u svoju sredinu koja je mala, učmala, skrajnuta, pokušava da donese nešto novo, te je on bio vlasnik prvog automobila na Zelenortskim ostrvima koje nije umeo da ga vozi, pa su ga gurala četvorica dok on sedi u svom ugluncenom automobilu. Eto, to je jedna od tih slika. On je želeo nešto novo, nešto bolje, ne samo za sebe, nego i za svoje sugrađane, za svoje sunarodnike. To je bila njegova možda romantična slika Amerike. Ne vidim tu kao da je politika bila to što je njega vuklo na stranu Amerike, nego tehnološke inovacije. A i u svojoj zemlji, u svom okruženju, on je više želeo da napreduje u društvu zarad ličnog ugleda i poslovnih prilika nego zbog nekih konkretnih političkih ideja i mišljenja.
Stoga je njegov razbaštinjeni nećak posmrtni govor i počeo pohvalama na račun pokojnikovih nebrojenih talenata, njegovog dara za posao, poštenog vođenja knjiga u kojima je bio zaveden i poslednji novčić, strogosti kojom je uvećao kapital milion puta. Pokajao se za neke neprijatnosti koje je priredio voljenom stricu, koji je bio dostojanstven i častan čovek i dobrotvor, koji nikada nikoga nije pustio da iz njegove kuće izađe praznih šaka, a da mu nije dao neki centav, parče hleba ili bar cigaretu. Stric je želeo da ga na poslednji počinak isprate u svečane i gromke tonove posmrtnog marša velikog Beethovena. Carlos je smatrao da je to logičan način da se oprosti od života posvećenog radu i čestitosti i nije štedeo truda da pokojniku ispuni poslednju želju. Iako poslovica kaže da nema nezahvalnijih ljudi od zelenortske dece koja zaborave ko ih je rodio, ovo sasvim sigurno nije priča o nezahvalnoj deci.
Meni je upravo priča o emocijama, o ljudima, o praštanju, o tome kako zaista, i mislim da je to meni barem jedna od osnovnih poruka koju sam ja odnala iz ove knjige, a to je da ne znamo nikoga onoliko dobro koliko mi mislimo da ga poznajemo i da treba možda potrošiti to vreme koje imamo zajedno na ovom svetu da jedni drugi bolje upoznamo, a ne da saznajemo neke lepe i ružne stvari jedni od drugima onda kada je previše kasno da budemo tu za nekog.
Stigao je na San Nikolau kao bosonogi dečak sa ogromnim koferom gotovo praznim. Išao je bos dok nije zaradio obuću za svoja divlja stopala. Uvek se dičio time kako je sve u životu stekao sa svojih 10 prstiju. U testamentu je sabrao sve za što je mislio da ima neku vrednost. Čak i 2 stara tepiha i 3 para drvenih merdevina. Nikada ništa nije bacao jer njegova je teorija bila da ćeš, ako čuvaš ono što ti ničemu ne služi, pronaći ono što ti je potrebno. Seda Kosa ga je naučila da osim bogatstva ima i drugih stvari kojima čovek treba sa istim žarom da teži. To je ono što gospodina Pumoseno da Silva testamentom ostavlja čitaocu.
I došli smo do kraja prvog sata današnjeg magazina. U drugom satu nas očekuju jako interesantni gosti. Već nam je stigla Bojana Dimković, naša današnja gošća koja vodi raznovrsnu karijeru kao pijanistkinja, čembalistkinja i predavač. Pričat ćemo zaista o raznolikim temama. Biće tu i glavni urednik dramskog i serijskog programa RTS-a Marko Novaković koji će najaviti šta ćete to moći sve da gledate na našem prvom i drugom programu i zato ostanite u stalice Radio Beograda 1, slede najnovije vesti, a onda dolaze gosti.
I want you to find me. I won't get myself. I want you to remind me. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznik koji će od danas biti obeležavan svake godine u znak sećanja na dan kada je u Prvom svetskom ratu 1918. godine probijen Solunski front. O zajedničkom prazniku rukovodstva Srbije i Republike Srpske dogovorila su se na sastanku u Beogradu krajem avgusta. Povodom praznika najvažnije beogradske ulice okićene su srpskim zastavama, a ukrašen je i severni deo Kosovske Mitrovice. U Banja Luci, na platou ispred hrama Hrista Spasitelja, biće održana svečana akademija uz prenos od 20 časova na drugom programu naše televizije. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da će sporazum o ekonomskoj normalizaciji učiniti Srbiju, Kosovo, Balkan i svet najsigurnijim. Specijalni savjetnik američkog predsjednika Richard Grenell izjavio je za Srpski radio u Čikagu da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio veoma težak pregovarač u Beloj kući. Također je potvrdio Donald Trump namerava da poseti Srbiju, što bi bila prva poseta američkog predsjednika posle Jimmya Cartera. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da sporazum iz Vašingtona ojačava Srbiji mogućnost da se bori za Kosovo i Metohiju, kao i da je ekonomski dobar i za Srbe i za Albance. Istakao je da je Vučić u Vašingtonu bio primljen na najvišem nivou, imao bilateralni susret sa Trumpom, zaštitio naše interese i izbegao sve zamke. Ministar financija Siniša Mali ocenio je da je dolazak Američke razvojne agencije potvrda da se situacija u ovom delu Evrope smiruje i da se razmišlja o ekonomiji. Mali navodi da će, osim infrastrukturnih projekata, ta agencija pomoći razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća, ali i podstaći razvoj ženskog preduzetništva. Došlo je do prvog prenošenja COVID-19 između dece u jednoj osnovnoj školi na Novom Beogradu, izjavio je epidemiolog Predrag Kon. Naglasio je da je cela grupa iz tog odeljenja u izolaciji i da nastavu prate online. Član kriznog štaba, epidemiolog Branislav Tiodorović, rekao je da je epidemiološka situacija povoljnija nego ranije, ali nesigurna, i da je zato važno da oni koji su putovali na odmor van granica Srbije po povratku budu pod nadzorom kako bi se sprečilo dalje širenje infekcije. Govoreći o merama nadzora koje će važiti od petka, istakao je da će oni koji se vrate sa letovanja sa tegobama epidemiologu moći da se jave putem kontakt centra ili da popune upitnike elektronskim putem. Za godinu dana trebalo bi da bude završena izgradnja kontrolnog tornja SMATS-a na aerodromu Nikola Tesla. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović tokom obilaska radova izjavila je da srpsko nebo jeste sigurno, ali da bi tako ostalo potrebna su nova ulaganja. Ističe da će novi toranj podržati s jedne strane otvaranje novih destinacija, a sa druge strane ulaganja u nove aerodrome. U prvom kolu Mastersa u Rimu Dušan Lajović sastaje se oko 13 časova sa Špancem Alejandrom Davidovićem, dok će Miomir Kecmanović oko 14 sati igrati protiv Yoshihita Nishioke iz Japana. U drugo kolo juče se plasirao Filip Krajinović, dok je Novak Đoković slobodan u prvom kolu. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura od 29 do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 46%, pritisak 1009 milibara. Vetar jugoistočni duva brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Je 11:08, prvi program Radio Beograda. Kao što sam najavila i na moje veliko zadovoljstvo, Bojana Dimković, pijanistkinja, čembalistkinja, predavač, svašta sam ja tu navela. Dobar dan, dobrodošla. Ja ću morati na ti. Neće mi zameriti slušaoci, toliko dugo se već i poznajemo. Na, i drago mi je zbog toga. Nismo se videle, ja mislim...
Dosta dugo, ali zato sad imamo o čemu da pričamo.
Tako je, godinama i godinama, ali to ćemo ispraviti sigurno, s obzirom da ima mnogo toga da se kaže. Za one slušalce koji ne znaju, ja bih ipak volila da krenemo od tog samog početka, kada si ti ovde diplomirala, a onda krenula negde u daleki svet.
Da, ja sam otišla vrlo rano u Englesku, ja sam otišla sa 16 godina, zapravo nisam imala ni završenu srednju muzičku školu. I otišla sam u jednu školu nadomak Londona.
Čak sam i to, da.
Pa da, nadomak Londona koja je baš, tako da kažem, specijalizowana za decu koja su nadarena za muziku. I tu sam, da tako kažem, imala prvi put šansu, s obzirom da se školstvo dosta razlikuje, da se fokusiram isključivo na klavir. Znate kako kod nas ide, imate muzičku školu, srednju muzičku školu, pa imate gimnaziju, pa se tu još nađu neke aktivnosti između, onda vi zapravo nemate sa svim tim predmetima vremena da se ozbiljno posveti. Sa 16 zaista je krenula ta neka uža specijalizacija i ozbiljnija ka muzici. I zapravo je onda tu i sve počelo u Engleskoj. Završila sam i osnovne studije i master studije, jedne, druge, pa sam ostala još malo da se pozabavim ne samo klavirom, već i istorijskim instrumentima koje si kako spomenula, to su čembalo i fortepiano, o kome ćemo pričati takođe kasnije. Zapravo sam došla ovde kao jedan potpuno, da kažemo, engleski đak i moram da priznam, okušala sam se i u našem visokom školstvu tako što sam završila doktorat. Tako da sam pokušala, stavila sam nogicu.
Nisam pogrešila, da. Doktorat i ovde. Malo me zaintrigiralo to da mi znamo, mi ne znamo, koji se ne bavimo muzikom, ali dobro, to nema veze, da je razlika u školovanju ovde i, na primjer, u Engleskoj, pretpostavljam, bilo gde u svetu. Čemu je ta tolika razlika?
Da, pa to je jako teško, naravno, detaljno za svaku struku napraviti neko pravilo. U muzici je, da počnemo od onoga što sam spomenula, znate, ja sam otišla sa 16 i onda sam morala da izaberem 3 predmeta, a imala sam 24 u Srbiji sa kojima sam morala da se svakodnevno borim. I jedan od tih predmeta je naravno bila muzika, koja u okviru sebe imala naravno svoje neke oblasti. Ja sam izabrala još uz to francuski i istoriju. I to je bio jedan idealan način da ne samo da se naravno skoncentrišem na neki svoj napredak, već i da naučim jezik. Jer, znate, pisati eseje i raditi ispite na temu istorije uopšte nije bila jednostavna stvar sa 16 godina na stranom jeziku, ali je to zapravo bio jedan odličan oskočna daska za život u Engleskoj narednih 10 godina, toliko sam ostala zapravo bila u Londonu.
I 10 godina i mnogo završenih škola u
Londonu. Jeste, da.
I to ne onih koje ne bi trebali da spomenemo, nego naproti.
Da, zaista, Guildhall School of Music and Drama je meni jednu sredinu pružila iz koje zapravo nisam uopšte morala da brinem da li ću ostati, da kažem, uskraćena za nešto. Završila sam i solo klavir i kamernu muziku. Zatim sam završila istorijske instrumente. Pa sam onda bila fellow 2 godine. Imala sam zaista jednu širinu što se tiče okoline koja se nalazila oko mene i znam da i dan danas mogu njima da se obratim, tako da kažem, za neke stručne stvari, i to zapravo mi smo sada svi kolege, tako da je to jedno zaista iskustvo koje je nemerljivo.
A ono što mi je zanimljivo sada u tvojoj biografiji, to da sada se ti baviš obrazovanjem ovih mlađih.
Da, pa ja sam sve više ponosna na to, zato što moram da priznam, nisam eksponira se u tom smislu u javnosti, uglavnom se skoncentrišem na koncerte, ali fakat je da je to jedan kontinuirani, jedan vrlo težak rad. Znate, kada morate da spremete 4 predavanja nedeljno od po sat i po, vi morate određene, da kažemo, materijale da pročitate, nastavite da čitate. I baš je COVID, da kažemo, i doneo sve tu perspektivu, znate, sve sam morala to da radim online. Pa sam se bila sam jako nervozna. Ja sam morala sve svoje video predavanja da snimam na video. Onako bez rezova. Tako da, zaista i to sa neke strane, znate, mi izvođači smo često, da tako kažemo, skoncentrisani samo na našu umetnost. Zaboravimo na onu podlogu ispod toga, tako da to neko znanje isto informiše moju svirku.
Odakle ljubav prema tako neobičnim instrumentima i kamernoj muzici?
Da. Pa ja ne znam. Ja ne znam da li sam ja tu možda suviše možda skrenula u neki akademizam, što bi se reklo, ali fakat je da kamerna muzika za pijanistu jeste spas. Ako moramo da kažemo, začinimo svoj život između vežbanja solo, da govorimo o satima i mesecima vežbanja, da kažemo, između 4 zida, i ako govorimo o kamernoj muzici, da vi ipak imate kontakt sa kolegama sa kojima izaberete da svirate i sarađujete i dopunjujete se, to je jedan dobar balans. A što se tiče istorijskih instrumenata, znate šta, za sve postoji publika. Evo je zapravo i povod možda ove emisije, jeste da se nadovežemo na ove koncerte koji nadolaze, a koji su zaista vezani festival rane muzike koji se održava u Beogradu, ja mislim da kreće sad 17. i da dane barokne muzike u Novom Sadu. To su zaista neke prilike za izvođača kao mene da napravi iskorak. Ne postoji, da tako kažem, prilika da ja sada ispitam neki novi instrument, da ga probam, da oformim repertoar koji bi publika imala priliku da čuje u Srbiji. Tako da, recimo, 23. septembra u Crkvi Svetog Petra, u okviru Festivala rane muzike, sad sam odabrala sviram pa treći instrument. Znači, nije ni klavir, ni čembalo, nego je fortepiano. A fortepiano vam je, da tako kažem, rani klavir koji... Iako delo je slično, uopšte nije slično. Često se zapitam, Bojana, zašto ti ovo trebalo? Znači, dosta ja tu moram da se promislim i preispitam i svoju tehniku čak malo adaptiram. Ali tema je isto jako interesantna. Izabrala sam ove godine da sviram samo dela od žena kompozitora iz 18. veka, što je isto tako da kažemo jedan raritet. I ja mislim da su zapravo i to sve srpske premijere u pitanju, ako ćemo da govorimo o nekom, da kažemo, ekskluzivitetu.
Hoćemo, volimo da budemo ekskluzivni. Mi smo festival rane muzike najavili baš u četvrtak i tada smo imali goste i direktora festivala i jednu od učesnica, ali evo da kažemo, znači ti ćeš imati ta dva koncerta, je li tako, u okviru ovih festivala. Hvala. Je. Jedan smo spomenuli, hoćemo drugi.
Znači, prvi u Beogradu. Za sve one koji neće otići 23. na Kolara za čuju RTS, mogu da dođu u Crku Svetog Petra u 8 sati. Karte se mogu kupiti, naravno, uz poštovanje svih epidemioloških mera na Kolarcu i baš u samoj crkvi pred koncert. A drugi koncert sa istim repertoarom je za one koji možda ne mogu da stignu u Novom Sadu, u galeriji Matice Srpske, takođe u 8 sati, ovoga puta ulaz je slobodan i direktor ovog festivala Mejla Tome, koja me inače i pozvala, takođe učestvuje i na festivalu rane muzike, tako da je to jedna koprodukcija, da tako kažemo.
Koliko je ta vrsta muzike kod nas uopšte zastupljena i poznata i koliko je bliska našim ljudima ovde?
Da, možda neki misle zaista, ako se ne bave muzikom, pa i sami muzičari, da je to jedna vrsta niš repertoara, da kažemo da je popularnost još manja od same klasične muzike koju znamo da nema neku veliku publiku, jel, nažalost, u ovoj zemlji. Ali ja nekako uvek volim skoncentrisati baš na repertoar o kome se govori. Barokna muzika, a često se govori baš o tom periodu, je užasno živa. Ako malo bolje, recimo, preslušamo barokne opere, ja mislim da tu nema ništa da kažemo interesantnije i da kažemo življe za publikine uši, zato što tu ima zaista svega. Nema tu neke ravnodušnosti, ako mene pitate, i mislim da je to jako važno kada govorimo o komunikaciji sa publikom. Tako da ja podržavam puno festival rane muzike i uopšte sve ljudi koji se time bave.
Pa zašto da ne? Spomenula si u razgovoru, eto, da si rešila da sada to bude specifičan repertoar, ovoga puta si se opredelila za žene, je li tako? Ali nije to prvi put da nekako istražuješ i da želiš da snimiš i da radiš nešto što neko drugi to možda nije radio. Da. I to je u pitanju i sada i novi CD o kome isto moramo da pričamo.
Jeste. Da, ja uvek... mislim se, ako bi me uzeo neki menadžer, znate, rekao bi, pa ne mogu ja da zaradim od tebe, ti sviraš samo neke čudne stvari. Ali i to je za mene izazov. Mislim, izazov. Ja sebe smatram dovoljno dobrim izvođačem da mogu da iskomuniciram im muziku koja nije poznata. Naravno, stvari u odabiru dela koje ćete staviti na repertoar. Ako govorimo o CD-u, to jeste zaista opet pa svetska premijera snimaka određenih pesama. Radi se o kompozitoru koji se zvao Sergij Bortkević i koji zaista se možda nekih primjera solističke klavirske muzike i nije mnogo poznat. Ali eto, ja sam sa svojim suprugom član Duva Šumanski-Dimković i mi smo našli tri ciklusa njegovih pesama, kompletirali smo ih i rešili da ih snimimo. Zato što su nam, ne zato što smo mi trebali da budemo interesanti, da se izdujemo, nego zato što su nam zaista pri prvom nekom prosviravanju i pevanju ostali su jako utisak na nas. I zaista, onda smo imali koncerte da smo, naravno, pokušali da istestiramo to, jel? Da vidimo kako će publika da reaguje. I svi su reagovali jako pozitivno. Što, naravno, dovodi u pitanje onu staru činjenicu, znate, pogotovo u klasičnoj muzici, kako vreme prolazi, ostaju samo najsjajniji primjeri. Mnogo toga je bilo napisano, a mi danas slušamo možda 1% toga, jel? I sad je tu zaista pitanje da li su neka dela trebala da budu zaboravljena, a koja mi zapravo možemo i trebamo da pokušamo da ponudimo publici i koje zaista ne treba da stoje u fioci.
Suprug je bariton, je li tako?
Suprug je bariton, bio je bas, sad je bariton i on je uglavnom, da kažemo, posvećen operskoj umetnosti. On ima jedan glasan glas, ne možete ni da stojite pored njega kada vežba, zatvori na sva vrata. Tako da, kada imamo vremena, mi želimo da se posvetimo, jel, kao duo, ovom, da kažemo, repertoaru pesme, koje je takođe vrlo izazovan za oboje.
Znam da nije bio u zemlji, ali uspeo da se vrati.
Da, uspeo je da se vrati. Sad čekamo šta će biti dalje. Znate, svi
to je da dođe ovde, to sam htjela da pitam. Da.
Ugovori se potpisuju sa nekim potpuno novim klauzulama, znate. U slučaju COVID-a morate sami da platite svoj smeštaj, morate sami da se vratite kući, nećemo vam dati nijedan ovaj...
To su svetski ugovore, pa to je baš zanimljivo.
Da, jeste, tako da stvarno čovjek mora da pazi, ovaj, a opet ne može sve da kontroliš.
Da. Dobro. Koji su to sad budući planovi? Ja znam, evo rekli smo već i taj CD, hoće li biti neke promocije, šta će se dešavati, ako uopšte možemo pričamo o nekim planovima u ovoj situaciji, ali moramo ih imati.
Tako je.
Ne smemo da posustane.
Jer oni nas teraju da se bavimo pravim stvarima. Ako imamo planove, onda se bavimo pravim stvarima, makar se oni ni ne ostvarili. Što se tiče promocije, mi smo zaista već počeli to, imali smo koncert u Kraljevskoj operi u decembru 2019. To je bilo bukvalno mjesec dana posle izlaska samog CD-a. I naravno ova 2020. je počela čudno i mi nismo mogli da nastavimo sa koncertom.
Kako je bilo? Ajde da čujemo. Bilo je super.
Imali smo jednu finu publiku, kao što to uvek bivo naravno u toj sali. I čak je bila prisutna ambasadorka Srbije, Aleksandra Joksimović, inače moja bivša profesorka klavira, verovali li ne. I bila je prisutna naravno žena poljskog ambasadora, tako da je bila jako lepa prilika. Mi nismo mogli naravno da nastavimo tu koncertnu promociju, kao što inače običaj sa CD-ovima. I sad smo, evo, otkrivam, u nekim, da kažemo, planovima, nabavili smo svu opremu za snimanje nekih svojih, da kažemo, klipova i mogli bi zaista da se oprobamo i to online, to je već smo počeli da radimo na tome, online promocije, šta god to značilo za klasičnu muziku. Ne vole klasični muzičari tehnologiju mnogo, znate. Mi smo navikli da smo trenirani u akustičnim uslovima, tako da svaki mikrofon, sve to nas malo poremeti, nije to prava stvar, znate. Tako da evo i to ćemo uskoro krenuti da, pored koncertne promocije, uspemo i CD da predstavimo na neki drugi način.
Pa ja se nadam da ćemo ipak imati prilike da se viđemo uživo i da slušamo tu muziku u uslovima kojima ste i vi navikli, a i mi, a ovo online, ajde, neka nam bude neko nužno zlo za neko vreme, a posle da se vratimo na staro. Bar svi tako priželjkujemo. Hvala što si došla, hvala što smo sve ovo ispričali i našim slušalcima. Ja se nadam da su i oni zadovoljni, da su uživali u ovom razgovoru, bar onoliko koliko sam i ja. Znači, da ponovimo za kraj, čisto da najavimo ponovo ova dva koncerta koji su zapravo i povod našeg razgovora.
Da, 23. septembra u Crkvi Svetog Petra na Festivalu rane muzike, dakle, žene kompozitori u 8 sati na fortepijanu, vaša jedinstvena prilika da čujete rani klavir, a ponavlja se isti repertoar u Novom Sadu u Galeriji Matice Srpske, takođe u 8 sati, 26.
Jel taj fortepijano ima neku specijalnu priču ili...
Pa jedini je u zemlji.
Da, pa osjetila sam to, a nisam znala, eto, prosto sam osjetila.
Jedini je u zemlji i evo sad baš idem da ga vežbam kad završim s vama.
E pa hvala. Hvala na izdvojenom vremenu i vidimo se onda na koncertu.
Hvala puno na poziv.
Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, ćureći narezak Tisakop, 400 grama, 149,99. Kupovinom 2, treći dobijete gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomeks.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Konekad, Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Deče izdanje, Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu, najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
gledam slike, a mi nešto manje, ali ipak se smijemo. Jer sve se vrijeme, sve će proći, nekih već nema, nekih drugi će proći.
Danas 11:32, vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 1, magazin na prvom. Nekako radujem se ovom drugom satu, posebno danas kada imam goste u studiju. Bojana Dimković je otišla, ali zato je stigao urednik dramskog i serijskog programa RTS-a Marko Novaković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama i pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Čini mi se da cijela emisija mi je nekako danas posvećena i filmu i serijama i posebno me to raduje. I na početku smo imali priču o jednom filmu do duše koji je imao premijeru upravo na RTS-u koji je pravljen u Pragu i nekako to samo govori koliko RTS i naša kuća vodi računa i o nekim serijama i filmovima koji ne mogu da se vide svuda. I posebno mi je drago da što evo možemo da ovu narednu sezonu nekako najavimo i približimo našim gledaocima. Šta će se desiti u seriji Močvara sledeće nedelje?
Pa desit će se mnogo toga.
No, ja sam probala. da vidim da li će se.
Naravno, ali
ja sam se našalila, naravno.
Što možemo da kažemo je da jeste naša kuća proizvodi program i učestvuje u programu koji ne može da se vidi na nekim drugim televizijama. Konkretno je taj film koji ste pomenuli, ali i neke stvari iz naše vlastite proizvodnje o kojima ćemo možda malo kasnije nešto reći. A što se tiče serije Močvara, ona je dakle naša prva nedeljna serija koja je ovako kao što vidimo vrlo uzburkala javnost. Dakle, jedna serija teške tematike, ali opet ono sa društvenom odgovornošću odnosa prema generaciji stasavalo i tih 90-ih godina, koja sada trpi određene recidive tog vremena i kao što ste već uspeli da se upoznate sa junacima, neki su na strani zakona, neki su na onoj drugoj strani, iako su odrastali zajedno, sada jednostavno se opet nekako udružuju da bi pokušali da pronađu ubicu. A ono što je zanimljivo još u ovoj seriji, to je da ona serija zapravo serijskom ubici koja nije često u našem iskustvu, bila je često naravno u iskustvu svetskih serija, međutim u ovih 10 epizoda zaista ćemo imati prilike da vidimo jedan zanimljiv razvoj i priče i likova i karaktera uz to žestoko sivilo močvarnog Novog Beograda koji je sazidan na samoj Močvari i shvatit ćemo da li u stvari ta metafora ima neke veze i sa nama samim, odnosno sa ovim sadašnjim našim životima.
Ja nisam ušte iz sveta filma. Da, izvinite što ću vas prekinuti, reći ću vam možda nešto kada me kolega Aleksandar Žigić iz Čikaga u subotu pozvao. Ovako sam ja nešto u njegovom radijskom programu gostovala kao vi upravo kod mene i pitao, eto tako kao što se obično pita šta ima novo u Srbiji, šta se dešava, šta vi radite. Ja kažem, evo trenutno sam ispred TV-a kao što je verovatno i polovina Srbije i gledam seriju Močvara koja počinje na radio televiziji Srbije. Vi ste bili urednik i u seriji Ubice mog oca. Ja sam negde, da vam budem potpuno iskrena, pošto sam laik, očekivala nešto slično, ali ovo nije slično.
Pa, zapravo, kriminalističke serije se i razlikuju veoma po pristupu autorskog tima koji ih realizuje. Počeo od samog scenarija, znate. Znači od toga kako će se određena priča tretirati, na koji način, kojim sredstvima. A s druge strane, Ubice jesu bila jedna serija koja je, da kažemo, prva u istoriji RTS-a kriminalistička serija, dakle, koja je, da kažemo, povukla nogu za sve ostale takve sadržaje. Pa znači, nam se umeđu vremenu desili i Grupa, i Pet, i Tajkun, i različite ti sadržaji koji su okrenuti tom nekom kriminalnom miljeu. Međutim, mislim da je baš dobro što su one toliko različite.
Da?
Da, mislim da je baš to dobro, zato što samim tim vi možete da se upoznate sa različitim autorskim pristupima kreatora tih serija, scenarista, reditelja, produkcija, koji opet s jedne strane neki idu više kao onom mainstream pristupu, dakle onom umivenom izgledu njihovih sadržaja, dok su drugi, kao što vidimo, dosta žešći i negde baš ne namiguju publici na taj način s te strane, a opet imaju vrlo jasan i jak stav o onome što hoće da kažu.
Mi smo se, kad smo se dogovarali o tome šta ćemo sve pričati, zapravo vaše sugestije šta sve treba reći, s obzirom da ima mnogo toga, nekako smo se sad dotakli tih nedeljnih serija i nastavit ćemo, ali ono što mene zanima i što sam ja primetila, čini mi se da su serije sve popularnije. Ne znam da li sam u pravu, nekako smo...
Serije su u poslednjih 10 godina.
Da, nekako smo čekali, ej, kao čekamo sad neki dobar film, a sada mi se čini je čekamo novu seriju.
Pa to je sveopšta tendencija, vidite, mislim da je ova korona negde ono kao pokazatelj još dodatni svega toga. Dakle, nije postojala do pre godinu dana, ali je jednostavno taj to sedenje kod kuće i to nemanje vremena za odlazak u bioskop, ono, za provođenje vremena tamo, plus to košta, treba otići, treba kupiti kartu, kokice, sok, vratiti se. Dakle, serije su jednostavno s te strane uspele da vežu gledaoce za kuću, pre svega, dakle, serije se ne gledaju nigde van kuće, odnosno zatvorenog prostora, i sa svim tim live streamovima i sa svim tim vraćanjima programa unazad i svega toga, one su jednostavno od gledalaca napravile urednika samog po sebi. Dakle, gledalac će sam možda nekada odrediti kada će da pogleda određenu epizodu serije, kada, da li će je vratiti, da li će je čekati, da li će je binžovati, što se ono kaže, sad čekati da se cela sezona završi, pa je onda odgledati svih 10, 15, koliko god epizoda. A to je prepoznao i svet. Dakle, ja sam dosta već pisao o tome i dosta smo razgovarali o tome da su i najveći svetski autori i protagonisti već prešli veoma na proizvodnju igranih serija, što vidimo i u svetskoj produkciji već jako dugo. I zapravo ono što je zanimljivo, što su ti streaming kanali kao što su Netflix, HBO počeli da polako proizvode i filmove. dakle oni su krenuli kao ono potpuno u startu ono drugostepeni proizvođači filmskog sadržaja, već ono isključivo vezani za serije. Međutim, evo sada se sve to nekako pomešalo, pa i filmove sada neretko, pogotovo u ovom vremenu, imamo kao premijeru online. Festivali su filmski najveći delom online ili skroz online. Karte se kupuju karticom, pa se čeka kod kuće da počne film.
Vi ste radili toliko tih velikih festivala, jel vam nedostaje Exit?
Ja sam radio, nedostaje mi. Pa dobro, Exit sam radio 8 godina. On mi je ovako ostao stvarno možda najdraže i uspomeni. Ali već kažem, ja sam mator da bi ostajao od 7 uveče do 4 ujutru, svaki 4 večeri za redom, jako je to teško. Dobro, delio sam se sa kolegom zadnjih nekoliko godina.
Razumim, ali odlično bez obzira, šta pričate.
Da, ali je opet to naporno, znate. Međutim, tužno je što nema toga zbog tih nekih mladih ljudi koji dolaze, koji žele to da vide, koji žele uživo da vide svoj omiljeni band, svoj omiljeni film, budući omiljeni predstave pozorišne. Sve je u ovom vremenu
tako. Nadamo se
tako
da će ipak ovo biti kratkog daha, da ćemo se
pa ovo već nije kratkog daha, da. A vidjet ćemo koliko će još, predviđenje su, znate, još par godina. A naravno, svetski brojevi nam pokazuju da to raste. Ovo što je kod nas a trenutno zatišje, ne znači da neće biti porasta i kod nas, tako da moramo da osluškujemo šta se dešava oko nas, a ne samo da mislimo da je gotovo zato što kod nas nije tako. Ali ajmo na neke vezlije teme, molim vas.
To sam htjela da kažem, ako je upravo nešto dobro u tome, to je da ćemo moći na RTS-u, gde ste vi dugogodišnji urednik, upravo da gledamo dobre stvari.
Jeste, evo, mogu odmah da pređem da imam vedri sadržaj.
Da, očvar,
sledeća nedeljna serija, mama i tata se igraju rata. Evo, već sam naslov kaže da će biti dosta vedri od Močvare, ali opet neće ni to biti totalno jedno opuštanje. To je serija kreatora, autora i glavnog glumca serije, reditelja te serije, Gordana Kičića, koja je nastala iz razvijene verzije filma Realna priča, dakle jedna priča o razvodu, jednom glumcu i njegovoj supruzi, o detetu preko kojeg se prelama i u posledice tog razvoda, ali generalno to je dramedija, drama komedija. Da kažem, ima i tog dramskog, ali ima i dosta komičnog, jer Gordon tu, koja gleda film Realna priča, zna, igra glumca koji je snima reklame i igra nešto malo, neke smešne uloge u pozorištu, ali ono što zapravo je dobro kod ove serije, što nećemo mi videti tu film koji je razvučen na 10 epizoda nikako, nego će ono što je bilo filmska priča biti u nekoliko epizoda, a zapravo mi ćemo u daljih nekoliko epizoda imati priliku da vidimo potpuno novi sadržaj, što je bilo posle, kako se razvio odnos taj tih pružnika, šta je bilo, kako su se oni, neću sad da otkrijem bit će to vrlo zanimljivo. Da bi nas posle te serije u nedeljnom terminu ponovo sačekala jedna teška serija, teška dramska serija. Ne znam da li se sećate serije Meso, koja je išla pre neku godinu. Nikola Pejaković je bio scenarista, Saša Hajduković reditelj. E pa opet je taj tandem nastupio kroz drugi deo trilogije Kosti, serija od 10 epizoda, dramska serija koja nije nastavak Mesa, dakle ona se isto dešava u Banja Luci, sadašnjoj tranzicionoj, govori o dvojici Kosta, dvojici momaka, muškaraca koji se zovu Kosta, jedan je izbeglica iz Hrvatske, drugi je visoki državni službenik, ali njihove sudbine se nekako prepliću kroz tu seriju u jednom dosta, da kažemo, teškom i mračnom narativu. I ja mislim da će ova serija zaista izazvati dosta polemika, dosta razgovora, mislim u pozitivnom smislu, zato što je napravljeno žestoko, zato što udara upravo u to suštinu nekih međuljudskih odnosa i neke ljudske i bahatosti i da kažem i želje za vlašću, a opet s druge strane i želje za samim preživljavanjem. Tako da su Kosti poslednja nedeljna serija koju ćemo mi imati u ovoj kalendarskoj godini, što znači to je sve ukupno 30 epizoda, 10 Močvara, 10 Mama i tata se igraju rata i 10 epizoda Kostiju, što nam, ja mislim, svedoči vrlo uzbudljive vikende na različiti način.
Tako je. A šta ćemo sa dnevnim?
Dnevne počinjemo već sad u ponedeljak, evo 21. septembra, počinje 29 epizoda, to znači ako ide ponedeljak, petak, imaćemo skoro pa evo 6 nedelja, gledat ćemo melodramsku seriju, telenovelu Hotel Balkan, koja nam također dolazi iz Republike Srpske, po tekstu Nebojše Romčevića, dakle naši poznati scenariste, a reditelj je mladi Saša Karanović, koji isto tamo, da kažemo, reditelj podnikao sa tih prostora i za koje je završio na njihovoj Banjalučkoj akademiji. To je serija o jednom hotelu kroz različite epohe od 30. godina ovog veka pa sve do sadašnjosti. Sadašnjost je ta koja se najviše u seriji tretira, ali sa tim reminiscencijama mi saznajemo neke međuljudske odnose između tih junaka, kako je nekad bila toj porodici, a kako je sada, vidimo u najvećem njenom toku. toku te serije. Naravno, to su, znate, opet ono, želja za moći, ljubavne intrige, svega ima tu isprepletenih odnosa, ali mislim da će gledaocima biti zanimljivo.
Dobro, to gledaoci vole, da.
Jeste. A nakon tih 29 epizoda, u novoj dnevnoj seriji ulazimo još 32 nove epizode. Te ne mogu da kažem da je to neka nova verzija pozorišta u kući, ali jeste u neku ruku sitkom koji se zove Slučaj porodice Bošković, koji su napisale vrlo mlade spisateljice Katarina Janković i Nina Đuver, a režirali su uglavnom Ivan Stefanović, ali bio je to Ivan Bukvić i Raško Miljković, tako da porodici od otac, majka, sin koji je srednjoškolac već i čerka koja je počinje tek sa srednjom školom, dakle dvoje tinejdžera, koji imaju dvoje tinejdžera, starijeg sina i mlađu čerku, gde zapravo vidimo dogodovštine tih različitih generacija. Otac je glumac, divno ga igra Raša Bukvić, glumac koji nije nešto pretarano, da kažemo, uspešan, ali ima jednu ulogu po kojoj ga svi pamte i više mu praktično ne dodeljuju dalje stvari. Majku igra Nataša Marković, ona isto sjajna, i dvoje jako zanimljivih mladih klinaca, kažem, dečaka igra Đorđe Kadijević, a devojčicu Silma Mahmuti. Ona je već igrala u nekim filmovima isto, ali sad, da kažemo, tek i na početku, vrlo je mlada. Tako da, Slučaj porodice Bošković upravo treba da nas razgali, da nam onako taj neki period novembra, kraja oktobra i celog novembra negde ispuni radošću i nekim zadovoljstvima. Pa i u decembar će se čak preliti, pošto tako da u stvari nije u oktobru. Druga polovina novembra, prva polovina decembra, uglavnom ćete taj period zauzeti, da bismo onda negde oko 20. decembra ušli u seriju Kamionđije, dakle u koje je treći ciklus, ne možemo gledati treći ciklus, to su nove Kamionđe, ali jeste negde poslovana prva dva stara, takođe po tekstu naravno pokojnog velikog srpskog pisca scenariste Gordana Mihića, režirao je Filip Čolović, i sada imamo, nemamo više Paju i Jareta, imamo Baju i Žiću, to su Tihomir Stanić i Nenad Jezdić, i vidjet ćemo kako će njihova interpretacija biti zabaviti i
dostojno one prve.
Ja ne znam, verujem da hoće, ali mislim da je u stvari glavni kvalitet treba bude da ponudi neki drugačiji ovovremenski pogled na tu dvojicu, ta dva vozača malo jača, što sede iza upravljača.
Pa ja se nadam da smo i mi ovako kao dvojac sada sve ove slušalce koji su bili u dilemi da li da budu uz RTS ili da budu uz neku drugu televiziju, onako privoleli na velika vrata da uopšte i ne razmišljaju o drugom pravcu.
Pa znate šta, neka razmišljaju i o drugom pravcu. Zašto? Zašto bi sve gledali kod nas? Ja se užasno radujem kada vidim da i na drugim televizijama ima dosta serijskih sadržaja. Jer ako vi samo, ako ste vi jedini proizvođač te vrste programa, onda vi nemojte sa kim da se uporedite. Vaš krimić ne može da se uporedi s nečim tuđim krimićem, vaša komedija s nečim drugom komedijom. Dobro je da postoji ponuda na više strane. Dobro je, jer onda to i nastara da budemo bolji. Kao i naravno našu konkurenciju. Samim tim, naravno da ja pozivam gledaoce da budu uz RTS, jer mislim da RTS i dalje pruža najraznovrsniji izbor svih ovih igranih sadržaja. Ali s druge strane, svako ima pravo da vidi i uveri se kako je i na nekoj drugoj strani.
Da. Hvala vam što ste danas našim slušalcima približili sve ovo i zaintrigirali ih da pogledaju sve ove serije koje smo mi najavili. 11:51, mi završavamo drugi sat današnjeg magazina, poslušajte Srpski na srpskom najnovije vesti, a onda se opet čujemo, mi smo u studiju. Hvala još jednom što ste
došli. Hvala vama, prijatno.
puštam dan u svoju sobu, plave misli prizivam. Prošla noć je bila duga, prošla noć je najduža. Savest je na mojoj strani,